Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby. Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Frekwenza dak mi għaddisa punt li ta' FM serju dan huwa Radio Lauretana. Tinsaw fil-kumpanija ta' Charles Portell fil-imkien ma' dikta' Sean Portelli din l-edizzjoni tal-Breakfast Show Bonġum Line għallum il-ħamis 26 ta' Deċembru 2017. Tistimati passol tut malik marit għalli kanzan kufu kolla li kam grant li nisa pistagwini permess l-internet. Tista segwini kol mifu l-website www.radiolauretana.com. Minnu jtikol istajnaħt maħna permess t-linja telefon kandat taħna fuq 21-566-1665 kifu kol t-sardibat messaċ fuq 77-566-1665 kifu kol e-mail fuq info@radiolauretana.com jew t-istaw kol t-dibat fuq www.facebook.com/radiolauretana u t-kun t-istaw tħal il-messaċ tijek emmek. Ebħam t-rekomandi għandi minn napot tijaj Sean, nsellim lek Sean.
Nsellim lek ċarż s-semija kolla ta' Radio Lauretana.
Kif għam dal-għodu rajni kabbati? Rajni kabbati dal-għodu?
Iva, kontra l-Knisja, ġifiris me t-għoddis, u għek le, tajja pafna għomna.
Tajja pafna. Hu ta' għamu jow?
Iva, hija għam.
Mena, suppost iktar l-qoddim għanna mistina, tkunu ta' fumini iktar tart. Mena, mena. Mena, Naddu mill-ewwel għall-ewwel kanzun tafdar program mill-vuċi tal-kantanta Annalisa Lull mistidi Doremi Fa ser nisimaw ġabra ta' għana tradizjonali tal-Miliet jinkludi Jingle Bells, Rudolf ninġabra un Sara, Ninu Ninu tal-Miliet u Ninina tibki ġizir
Il-Miliet u sena tajba Il-Miliet u sena tajba Il-Miliet u sena tajba nishti
Ah, it's a Halloween, tell Bambi.
de către vocea cantantă Annelise Lums de Doremifa, semnată geobrăca Ana tradițională italmelită. Este un complet permis de actor cânțate de darba imes cânțatoană Minan Natfal Maltin, să-i înnesim o titlul trec blese Minan Natfal Maltin. Dusă bine să mă adistalium. Mână.
Ta' Deċembru, San Stifnu, Djaknu u l-ewwel martri, għex fl-ewwel seklu. Kull ma nafu dwar San Stifnu, nafuh mis-sitta u s-seba kapitli tal-Atti tal-Apostli. San Stifnu kien ludi, iżda ta' kultura Griega. Ismu bil-Grek ifisser Kuruna. Sar dixxibu ta' Ġesù wara l-Ascensjoni u intazel biex ikun wieħed mis-seba djakni. Il-kelma diakni ġejja mill-Grik diakonija li tfisser servizz. Il-numru tal-insara kien qed joktor dawk li kienu ta' kultura Griega Helenin bdew igergru li n-nisa romol tagħhom ma kinux jieħdu ħsiebhom bħal ma kienu jieħdu ħsieb ir-romol tal-Lut. L-appost li ma setgħux iħallu l-kelma ta' Alla biex jaqdu fl-imwejjed, għalhekk talbu l-komunità biex jagħżlu seba' tirġiel prudenti u twajbin biex jagħmlu dan ix-xogħol. L-ewwel li jagħżlu kien San Stefano sażuh mimli bl-ispirtu u bil-erf. Kellu inizjattiva straordinarja, għamel bosta eġubijiet u kien jitkellem berf u b'enerġija hekk qawwija li ħadd ma kien jista' jirreżistih. Il-Lut xelu kontrih u billi ma setgħux ilaħqu mal-erf tiegħu xlewh quddiem is-Sinedriu li kien qed jinsulta l-liġi ta' Alla u ta' Mosse. Huma kaxkruh barra mill-belt u ħaġruh. Hekk sar l-ewwel wieħed li taħajtu għall-fidi tiegħu f'Ġesu. Meta kien quddiem din il-ġema ta' nies mimlija illa għalih biex joqtluh, wera kuraġġ kbir li ma bħalu meta għamel kif għamel qablu Ġesu talab għall-dewwa tiegħu. Fost dawk li kienu preżenti kien hemm Sawlu, dak li mbagħad sar l-Appostlu tal-Ġnus. Kien l-ewwel u l-akbar frotta tad-demm li xerret San Stefano fil-martirju tiegħu. Dan li ġej huwa qarim id-diskorsi ta' San Fulgenzju is-qof ta' Ruspe bit-titlu L-Armi tal-Imħabba. Il-bieraħ ċelebrajna t-twelid temporali tas-Sultan Etern tagħna, illum qegħdin niċċelebraw id-tbatija u l-mewt rebbieħa tas-suldat tiegħu. Il-bieraħ is-Sultan tagħna libes il-ġisem ta' bniedem bħal blibsa rjali, ħareġ minn ġu fil-Verġni qisu mill-palazz tiegħu u oġbu jiġi u jżur id-dinja. Illum is-suldat tiegħu ħareġ mit-tinda tal-ġisem u telaq rebbieħ lejn is-sema. Stefano, biex tkun tistħoqlu l-kuruna li tfisser ismu, kellu l-imħabba bħala l-arma tiegħu. Biha ħareġ rebbieħ kullimkien. Bl-imħabba ta' Alla ma ċedix quddiem il-qilla tal-Lut. Bl-imħabba ta' Ajru talab għal min kien iħaġru. Bl-imħabba qatt iħaqqaq ma' min kien fl-iżbal biex dawn jerġgħu lura għas-sewwa. Bl-imħabba talab għal min ħaġru biex ma jiġix ikkastigat. Bil-għajnuna u l-qawwa tal-imħabba rebaħ lil Sawl qalil u waħrax, hekk li fis-sema stħaqlu jaqsam filgħena ma' dak li kien ippersegutah fuq l-art. L-istess imħabba qaddisa u sħiħa xtaqgħet tikseb bit-talb lil dawk li ma setgħux tiksibhom għal Alla bit-twissijiet. Għalhekk ħuti, la darba Kristu tagħna l-imħabba bħala s-sellun li bih kull nistari jista' jitla fis-sema, fitxu li jkollkom l-imħabba safja u qawwija u ruha lil xulxin bejnietkom u permezz tagħha imxu u tilgħu il fuq. San Stefano ħaddan il-mewt li ġiet għalih fl-aħjar ta' ħajtu b'kuraġġ mill-akbar, b'tama l-aktar qawwija li kien ser jingħaqad ma' Ġesu fil-ġenna u bl-imħabba li ma bħala lejn kulħadd ukoll lejn dawk li kienu qed joqtluh. Tgħid aħna kapaċi naslu li nagħmlu bħalu meta xi ħadd joffendina bil-kbir? Iva, naslu jekk inkunu nħobbu lil-Ġesu bħalma kien iħobbu hu. Talba mill-liturġija tas-sijat. Aħna unatu ġieħ lil-San Stefano fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll lill-edewwa kif talab hu għal min ħaqru. Nitorbu dan bi Kristu sidna. Amen.
Mena, dak kien il-qaddis tal-jum għallum il-26 ta' Deċembru, il-qaddis tal-jum huwa San Stefano, u l-lum ukoll 26 ta' Deċembru għandna mistiedna magħna, hija Brook Velhaber. Mena, nsellimlek Brook.
Hello.
Mena, ngħaddi mill-ewwel għall-ewwel mistoqsija Brook. Kemm għandek żmien Brook?
9 snin.
9 snin. Mena, għidilna xi ħaġa dwar il-familja tiegħek?
Mena qegħda familja ta' erba, il-mami jisimha Tracy, il-tieti jisimha Michael, u għandi hija jisimu Craig.
Mena, mistoqsija oħra, kif tmur maħuk id-dar u min jittanta l-iżjed?
Insomma, naħseb hu jittanta l-iżjed imma.
Mena, f'liema skola tmur u f'liema jar qiegħda?
Mmur l-iskolja primarja tar-Rabat u qiegħda fil-ħames sena.
U min l-ħaddieċer tagħkom?
Mr. Cordina.
Mena, l-lima u suġġer favorit tijak?
Il-Malti.
Mena, min barra l-iskola, t-mur xil-lezzjoni t-għar bħal per eżempju sports, kanti u swin?
Swin, il-kant u il-pjano.
Mena, xitħob l-izziet, xitħob tam l-izziet, ma t-ma jkollok skola?
Fis-sajf, inħob immur new, mu fis-xitwa ximixja fil-kampanja.
Mena, mistoqsi oħra, inti jabbatina fil-Knisja l-Patrija ta' Infanzilem. Kemm ilek abbatina u minn ħajrek biex issir abbatina?
Inni 3 snin u ħajrni iktar Father Joe.
Il-gwardjan biex
nifhem. Il-gwardjan.
Mela, s-soltu l-abbatin ikun tfal subin. Inti tifla, kif timur ma l-abbatin subin?
Sew.
Mela, din is-sena inti għamilt il-pritka tal-milli fil-Knisja Sant'Annin. Min qallek biex tagħmel il-pritka?
Il-gwardjan, Father Joe.
Kif ħassejt imma ta' wasslet lek din l-istedina?
Ferħana ħafna.
Kemm dawn biex tallimta u min għallimilek?
Mela, dom xi xahrin iktar u għallmitili t-tija u l-mami.
Kien hemm xi parti minn din l-imbirka pritka li ħabtutek?
L-aħħar ftit pejjiż.
Kif ħassejtek fil-lejl tal-mlit qabel ma bdejt il-pritka?
Ferħana u eċitata ħafna.
U wara l-spiċċajt?
Iktar ferħana.
Mela, trid issa l-benefiċċju semmija tagħna nisimgħu din il-pritka.
Iva. Nagħtikom merba ħbieb f'din il-Knisja ta' Sant'Antnin u nixtieqilkom paċi u ġid. Tafhom kien uħob jgħid dan il-kliem sabiħ San Franġis ta' Sisi il-qaddis tal-paċi. Tafu li f'dawn l-aħħar jemlon bih imma l-quddiem ngħidilkom xi ħlomt. Mela din is-sena Father Joe qabbad lili biex nagħmel din l-imbirka pritka tal-milliet. Jien m'għandix esperjenza, imma fl-istess ħin dejjem xtaqt li xi darba jmisslili biex nagħmilha għax kont noħogos nara u nisma' lisħabi l-abbatini li diġà għamluha. Il-mami qalt li rrid nistudja mhux ħażin u hemm qalbi għamlet hekk għax bejnietna jien ma tantx inħobb nistudja. Imma nixxieli wara ħafna tgergir minn Tommy u missieri. Bħalissa ta' f'xandi f'moħħi, kun viżjoni kbira daqskam nafsi fuq il-miliet u daqskam inni naħlum fuq dan il-lejl qaddis. Imma x'inhu miliet? Tafu tirrispunduni, din mhix mistoqsija faċli tafux, għax min jista' jifhem lill-Alla? Min jista' jifhem kif Alla sar bniedem? Ħadd ma jifhmu, imma hekk hu. Alla sar bniedem. U sar jismu Ġesù, Alla li jissalva. U sar bniedem biex meta jasal il-waqt ikun jista' jieħdok miegħu biex tgawdi ħal dejjem. Alla ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu għax Alla jħobb u anzi hu l-istess imħabba. Imma aħna mhux dejjem inkunu nixbu lilu għax id-drab il-bnedmin ħodna ma jarawx lill-Alla fina, speċjalment meta tidħol l-ejra, s-supervja u l-egoiżmu. Allura din is-sena deċidejt li wara din il-pritka nbiddel ħajti billi ma nibqax nagħmel tarasi u naqbad ma' hija għax aħna bħal tfal oħra tgħidx kemm niġġieldu u naqbdu ma' xulxin. Ġesù mhux sellek tiftin id-dinja biex ġib il-paċi u jaqgħadna l-kol bħal aħwa u għalhekk jekk f'dan ismin tħossok li inti mbiegħed mix xi ħadd jammillek xissara jonkala jekk instess weġġajtu, prova insa u aħfer. Ebbelħa, qabel ma nkomplilkom, għax kont insejt nejdilkom. Jien jisimni Brooke u għandi 9 snin. Mam jisima Tracy, daddy jismu Michael, għandi hija jismu Craig. Għan komplilkom. Kont qed naħseb kemm bagħat jew Giuseppe u Maria qabel ma twieled Ġesù. Tafu li kellhom jivvjaġġaw fuq daqsxejn ta' ħmar u jmexxew minn Nazzaret sa Betlehem u mhux Betlehem fejn silhem tafux imma ħofna u ħofna aktar. Mhix ċajta. U mxew fuq li mxew u ħabtu bibien u tinsewx li Marija kienet tgħija aktar minn Giuseppe għax kienet qed tistenna l-baby tagħha. Naħseb dak il-lejl Betlehem kollu ħortuh. Possibbli ma kienx għaw dar waħda li kellha sodda żejda, possibbli ħadd ma ħassalihom kif għadhom ħdejna kont intihom is-sodda ta' hija. Il-lejl kien daħal ġmielu u ma kellhomx aktar x'jagħmlu, l-ewwel post jsibu jidħlu jiskennu fih, imma fl-aħħar lemmu qar u daħlu fih. Fuq naħħar minnhom kien stella tal-annimali, imma kien vojt, kien hemm biss baqra marbuta. Marija mtgħaddet fl-art fuq biċċa żrab fuq it-tibel u Giuseppe ħareġ ifittex ftit skuk nixef biex iqabbad in-nar, imma f'dak il-ħin jisma' bikja ta' tarbija ta' twelid. Kien Ġesù bambin. Dak il-ħin is-sema xelet u nisu ħafna anċiżar mis-sema. Bdew iduru ma' Ġesù bambin u jifirħu bih. U smaj bih biex jorqod. U smajthom jgħidulu Ninni Ġesù, Ninni orqod. U ħsibt f'qalbi li tinlajna naf assew. Għax inkantaw fil-miliet fil-Knisja tagħna. Għalhekk ejjew nagħmlu bħalhom u aħna l-kol ngħinu lil Ġesù biex jorqod. Għatkontaw fl-imkien. Ninni la tibki xisjet, Ninni Ġesù bambin. Għalli għalina l-bejki, għax aħna mitimbin. Ejjew, ejjew, ja anġli, Mis-sema mija mija, dina l-għali ħalqkom, bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xisjet, Ninni Ġesù bambin. Għalli ħalina l-biki, għax aħna mitibin. Kont qed tilkom fil-bidri l-om tafna dan l-aħħar. L-om tolma sabiħa fejn ħaditni 800 sena ilu fi żmien il-Medju Evu. Dan il-Medju Evu ma nafx jifisser, imma qalu li huwa żmien meta kien jgħissar Praġisk. Ir-raħa li sibtruħi fih kien jismu Greċċju ġewwa l-Italja. Bdejt nara ħafna nies mexjin bil-fjak li f'idejhom. Kienu resqin lejn nozzetta l-annimali. Stajt nil-maħanke il-poni tal-patrijiet. Jinġit nil-kursita biex nara fejn kienu sejrin u bdejt mixja warajhom. Kollha bdew kantaw in-nijiet tal-miliet. Qalu li dan kien il-lejl tal-miliet. Jien bdejt nimbotta biex nara minn qalb in-nies. U rajt tal-ġ kejken imdawar b'ħafna ġil lebsin palma jibsu l-patrijiet tagħna. U kellhom il-ħabel ukoll. Ħdejhom kellhom maxtura u statwa żgħira ta' Ġesù bambin. Kemm kien ħelu, wieħed minnhom ran nibotta u għajat li ħdeh. U issa ser ngħidilkom x'rajt. B'qajt skantata, b'qajt imbelħa. Meta kantaw il-Glorja, wieħed minn dawk tal-ħabel għam minn postu u waqt li kien qed jitbissem ħaf ideh li Ġesù bambin. Għamlu ma xoftih u meta bbiesu, il-bambin Ġesù beda jiċċaqlaq bħal tarbija vera u beka wkoll. Qollih il-fuq biex jurih lin-nies. Kul ħadd beda jiċċabċab u jibki fl-istess ħin, jien ukoll bkejt. Kienet ċena li ma ninsa qatt. U jiena l-kurzita staqsejt li wieħed raġel li kien ħdejja u qetlu minnu dak ir-raġel u qalli dak jismu Francesco minn Assisi. Jiena saqt leħu tlabtu biex jinu kolumbus li ġessu bambin, Francesco daħaq li, ħares leħu għalli, ħa, hu fidejk li ġessu bambin, u mur fil-knisja taqom xandilom din l-ħbar sabiħom, u għedilom ġessu għadu ħaj, Iva huti, ġessu għadu ħaj, ġessu jirġetwilet, ġessu iħobbok, eja un-naduraw, grazzi ġessu. Grazzi mami, grazzi dedi, tal-lum intom kontu strument fidejn ġessu. Għax għamiltu li ħafna kurraċ li stajtu n-wessal dan il-messaċ. Għal-kem kien messaċ sempliċi, naf li l-korra pezzajtu ħafna u ġessu iberek li l-kom u il-familja ta'kom kollha u nixtieqlkom mill-li tqaddis.
Naskużaw l-ħna ma s-semmija mekk, ħajkonu nerġaw nibdew dik il-ħisma.
Alpin
verament verament proser bruke mekta dik il prika nishti dik il-sana tajba li l-kul fumlu kulla tijak.
Thank you.
Mena, issa nkomplu permezz taktar kanzetti di darba jmissu voċi ta' kantanta u Lara Azzopardi mis-sidi My Dreams. Seri nisimu l-kanzetti ta' ġi prezenta id-dumux e jew Jangeli. Dikkijat il-voċa l-kantanta Lara mis-sidi My Dreams, dikkijat il-kanzunetta id-domuċa jew Jangeli. Mela, xuan?
Mela.
X'dellek mill-pritka?
Le, kienet sabiħa l-pritka, ġifir interessanti, jekk vjaġġ, ma ġifir l-ewwel preseppju, ovvjament jekk sart fil-Kriż tal-Patriz Franġiskani kellex taqsam il-preseppju mal-fundatur ta' din l-għaqda ġifieri, le, kienet interessanti ħafna. Kif mort mal-miliet il-bira?
Jien mort tajjeb ħafna.
Il-kien, grazie d'Allah.
Grazie d'Allah.
Għazin nxanġu l-ċelebrazzjoniet naħseb li kienem jirna xew il-temp permetta.
Temp permetta man kien jibet l-nfasir u koll permetta.
Iva, kienem n-nis il-bira u koll. Ġifiri, għalla fuq li kienem naqari himma riħ ma tanġi għame għasari ġifiri.
Eżat. Mena, inkomplu baktar mużika, mena. Issa naddi għal-vuċer kantant Andrew Zamit, mis-sidi millet Andrew Kawki, skużawni, ser nisma l-kanzunetta tal-ġi ġibisem Dawl Fidlam.
Il verb kien malla, u l-verb nistaq u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin alla mana Lil-dawk li jemnu għamilhom mulet biex jagħtu xhieda għall-glorja tal-Missier.
Kienet il-voċa l-kantant Andrew Kawkim, s-sidi milliet l-imħabba, semmanna l-kanzunat tal-reġib semta Dawl Fidlam. Mena, sejrin s-sanna t-għod bassir ta' temp għal-ġunan ta' tal-lum.
Iva.
Fidek xon?
Mela, palissa il-temp qed jinħass 14 grad Celsju, l-ogħla temperatura t-bassir għal-lum hija ta' 17 grad Celsju u l-inqas hija ta' 12 grad Celsju, l-indiċi juve 2. Situazzjoni ġenerali hija firxa ta' pressjoni għolja testendi minn fuq it-tramuntana tal-Portugal u Spanja lill-Eġittu, fil-waqt li għarja ta' pressjoni baxxa testendi minn fuq ċipru lejn il-Baħar Tirren. It-temp huwa ftit imsaħħab li jsir il-biċċa l-kbira xemxi. Ir-riħ ftit qawwi mill-majistral li jsir moderat mill-majistral it-tramuntana mal-jum u ħafifu varjabbli fil-għaxija. Il-viżibilità tajba, il-baħar moderat li jsir ħafif għal moderat, li mbagħad baxx bil-ponent majistru, it-temperatura tal-baħar hija dik 18 grad. It-temp matul il-lejl mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir ftit wis imsaħħab u b'riħ ħafif u varjabbli. Ix-xemx telet fis-27 ta' dalgħodu tinżel fil-5:06 minuti. Twissijiet xejn. Issa ngħaddu għar-rapport iddaljat tas-seba' ġranet li ġejjin. Mela. Għada, mistenni ikun il-biċċa kbira xemxi u jinħass 17 grad Celsju fil-waqt li il-ġimgħa mistenni ikun ftit imsaħħab. Is-sibt mistenni jkun hemm ħalbiet tax-xita fil-waqt li l-ħadd ukoll ftit imsaħħab. It-tnejn ikun hemm ħalbiet tax-xita, it-tlieta ftit imsaħħab u l-erba l-ewwel tas-sena il-biċċa kbira xemxi. U dak ir-rapport tat-temp wassalilek mir-Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta.
Kemm inti bravu xogħol, proset. Mana sedan sen som har vuxit är kantanta Deborah C. Sett in när kanske att trädje presenta Oh Holy Night.
Till he appeared and the
Dikgħat il-voċi għal-kantanta Uċija Deborosi li samatinna kanzunet tal-ġipsenta Oh Holy Night. Issa nħalli fidejna Sean biex ħatina l-iskeda l-lum il-ħamis 26 ta' Deċembru. Għalik Sean?
Ekku, mela, jienu ċarl zanna maħkom sa' 9 nofs fejn ikellna l-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio għattart. Fl-10:20 inkontra ta' kol-jum skizzi ma' Elena Cardona. Fl-10:15 kollha mill-ġimgħa Mużew Min 2019 u fl-10:09 mir-rivista jsielem mal-Orjetta Butiġieġ. Fil-11 li l-immillajn ma' Tony Galia u f'nofsinhar l-Anġelus. Wara ngħadu lek l-avviżi tal-parroċċa u fil-kwarta attra erfa' l-kuljum mal-Orjen Kamilleri. Dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija jkollna r-romanz ma' Anton Grasso u fis-sija vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Fis-saħtejn il-mietu li lin ma' Michele Caruana u fit-tlieta l-Kurunella ta' Ħlina Divina. Fit-tlieta u kwarti r-reċita tal-Rosarju u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' jkollna l-kelma tal-isqof ta' Għawdex u fl-erba' u nofs leħen l-banda San Giuseppe. Fil-ħamsa u nofs ir-Rosarju mill-Knisja u fis-sitta l-Qudiesa. Wana nabdu lek l-adorazzjoni mill-istess Knisja u fis-seba' 8:09 mal-Eli Ospiteri. Fit-8 jkollna r-romanz ma' Anton Grasso u fit-8 u nofs il-Kurnella ta' Ħnina Divina bl-Ingliż id-Divine Mercy Chaplet. Wara jkollna l-kompjeta u bil-lejl Radio Lauretana jżomm kumpanija miegħek b'ripetizzjoni ta' programmi u xandiriet.
Mela, nirringrazzjak Sean. Infakru semija tan nistabu f'xandira diretta hawnhekk fil-waqt li nipparsa jmarka 9 minuti. Tinsabu fil-kumpanija ta' Charles Portell flimkien ma' dik ta' nepoti tiegħi Sean bl-edizzjoni tal-Breakfast Show Bonġu mill-lajn għallum il-ħamis 26 ta' Diċembru 2019. Min rejtu kol jistajnat ma'na telefon kamen fuq numru 21-566-665 21-566-965 kif ikoll wieħed jistajbat messaġġ fuq 79-566-665 795-6-6965 kif ikoll tistajbat email fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tħalli l-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inkompli sa permezz ta' aktar konzerti li darba jmiss il-vuċi tal-grupp Malti Extent, ta' titmexxija tal-kantant Charlie Dalli, sejra nisimgħu l-kanzuna tal-ġibsem ta' Tini Tini Żmien Il-Miliet.
Għalkemm silġ hawn ma jagħmilx u borra ma tinżilx ibattu lil-win fit-toroq u l-vetrini nixawli. Sejra tal-miliet imżejna fl-irħula u fl-bliet ħad bil-bambi f-maġtura u l-presebji imdawli. Tini, tini, smil miliet, smil il-baċi, smil il-bib. Tini, tini, smil miliet, smil il-baċi, smil il-bib. Ħaddi kif bissima, kif jasa smil il-miliet. Il-ħwienet min lija fawra bin-nis kulħadd jixtri rigali bla is kulħadd jixtri ġitli l-lajru in-nisrani kif għandu vetrini armati bil-kbir bil-bozzos itebt fuq dawl qawwim żejnin inħoss qalbi tfur bil-ferr kif jaslu dażmin. Yes,
Għet il-voċa għal-grupp Malti Extend imaxxi bħal dej babilta mill-voċa għal-kantant Charlie Dalli, dik għet il-kanzunetta din żmien il-Milied. Xwan?
Ekku issa naddu għal-kantunetta oħra mis-sidi Hello Bambin tu naddu għal-kantunetta o Bambin Hello bil-kantanta Gaja.
Dikja t-rvuċa l-kantanta Gaja Mek li samatenna kanzotta ġibli samta o Bambin Hello. Issan marru għaxxan muzikali italjana ma mek ninsibu l-vuċa l-kantanta Sergio Andrigo li kanzotta ġibli samta ċi vuole un fiore.
D'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci
ci vuole il legno, per fare il legno, ci vuole l'albero, per fare l'albero, ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto, ci vuole.
Altra voce al cantante Sergio Andrigo, il canzonetto Ci vuole un fiore. Oggi vi dico il canzonetto c'è.
Ehi, fam, ci vedi, sabbi, il nesma, il canzonetto belti, ai, ne ci firma, che ne sabbi, hafna, da, ta, tfalo, coli.
Dina, evemni, deem, na, 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 se pli, andas, sam, al festa, tala, mili, ale, ale, da, ai, da, fil fat.
Andas, ta, sam, la, riva.
Mena, fil fat, na, duk, ta, ale, ta, canzonetti, c'è.
Ecco, mi si di milit, ma, manda, ne, se, ma, u, diskan, hossuna, ta, se, u, contenti.
Con tal mata che il bambino, perché il collo
Ne kreatre voce la cantante Maltia Amanda le sta mattina a disca Sean?
In hossuna ta sew content.
Mena, Banna bis dost 2 minuti fil kombinetin xurxin. Jek kun hemm xi telefonata li tkun trittinat, mana. You're most welcome, mena. Iktar kanzunetti di darba jmiss il-vuċi ta' kantant Taljan Fiorello, sejrin nisimgħu l-kanzunetti ta' ġibisem ta' finalmente tu.
Passi tuoi
compositore cantante Fiorello Orconsonetta finalmente tu Jet Fit minuto dal breakfast show che hanno preparato lì come lui. Ne spero il programma di lungo in nuovo lo sbattia. Ale che se come ne gioco mi è da fissa sin felodu sen halig besorto vato ti è lì ua ien anco non dèm kentit conem. Nistida nisho bishajti shahaja.
Ecco, mela, grazie tale conto ente Simona. Nishto complement al feste taiba u komplu wisema waktar programmi fuq Radio Lauretana.
Dan huwa ċas sporti li xtielek li komplement tal-ġurnata tajba. Kif ukoll is-sena tajba u saħħa. U jħallik bit-tislim ta' soldu. Ciao ciao!